Quranda kafirlar senden kepillik sorsa, kepillik bergen degen ayetni qandaq tushunmiz? Kepillikni emir beremdo yoki hamma kishi beralimdo deb savol soribdi. Mushning bir javob berib ketganmasiz?
Bo'ldi. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalam ala rasulihil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Qarindishimizning so'rgan savoli sura Tobaning 6-chi oyati haqida ekan. Allah Taala aytdi: "Va in ahadu minal mushrikin istijaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Agar mushriklardan bir kishi sendan panohlik tilisa, sen uningga Allohning kalamini anglagan qadar panohlik bergin, undan keyin, ya'ni Allohning kalamini anglab bo'lgandan keyin uni xotirjam joyiga yetkazib qo'ygin. Zalik bi annahum qawmun la ya'lamun. Chunki ular bilmaydigan qavmdir. Mana mush oyatni chiqish qilib so'rgan savol ekan. Ma'lum bir kofir o'zining kufr diyor tarafdan ya kufr askari lager tarafdan musulmon askarlar lager tarafga yoki musulmonlarning diyor tarafga o'sha Allohning kalomini bir anglab baqsam, ya'ni shariat islomiyani o'qib baqsam, islom dinini bilib baqsam, agar qoyilib qolsam kirsam degan maqsadga kelgan bo'lsa, buningga panohlik bergan bo'lsa, bu panohlikka hurmat qilish butun musulmonlarning ustiga vojib. O'sha oyatda deyilgan lavz bu. Shundan birga sultan, ya'ni shu islomiy yurtningki hokimi, sultoni bo'lgan kishi, amir bo'lgan kishi bu panohlik qilsa, bu panohlikka hammasi hurmat qilishi lozim ekanligi bumi ulamolar ittifoq qilgan masala. Ammo amirdan boshqa shaxslar, odatdagi yakka shaxs fuqarolar, oddiy musulmon ayol yoki oddiy musulmon er degandeklar panohlik qilsa, buni panohlik e'tirof qilinmamdi degan ma'noda ulamolar ixtilof qilishgan ekan, lekin kuchli ko'z qarash mayli amir bo'lsin, mayli er, mayli ayol bo'lsin, qaysi birisi kofirga panohlik bergan bo'lsa, tek u panohlik mayli Allohning dinini bilish maqsadida, shu oyat tilgandek Allohning dinini bilish maqsadida kelgan panohlik bo'lsin, so'rgan panohlik bo'lsin, yoki o'zining tuqqanlarini yo'qlilish maqsadida, yoki ma'lum tijorat va boshqa narsani qilish maqsadida, yoki boshqa bir kofirniki evatgan elchisi yoki konsuli dindek bir narsalarni shunda bir vazifa bilan evatilgan shunda bir vazifani o'rlash maqsadida aynan kelgan bo'lsa, kofirga ana shu musulmonning har qandig'i bog'liq aqli bo'lgan musulmon uniga panohlik bersa, uning panohlik hurmat qilinadi. Lekin uning sharti albatta iliq panohlik beringan kofir shu musulmonning diyorida josuslik qildigan va musulmonniki diyorida shariatga xilof bo'lgan qonunsiz shirkatlar shug'ullanadigan degan ishlardan yiroq bo'lish endi shartlar bor. Shu shartlar rayqan asosida bu panohlikka amaliy hurmat qilish vojib bo'ldi. Chunki bu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi hadis kelgan. İmam Abu Davud, İmam Ahmed, qatarlıq hadisunas alimlar naql qilgan hadisda Amr ibn Shuayb o'zining otasidan, u o'ziningki bo'sidan naql qilib turib, deydi Rasululloh alayhisalom bundoq degan: "Al muslimuna tadakafa'u dima'uhum." Musulmonlarningki qonlari barobar. Ya'ni bir musulmonni bir musulmon o'ltagan bo'lsa, o'xshashlam, masalan, qasdan o'ltagan bo'lsa, qisos keldigan, sahlik o'ltagan bo'lsa, diyat keldigan degan ishlarda tabiatan o'xshash. Ha, ularningki kepilligi yas'a bi zimmatihim adnahum. Ularning kepilligiga ularning ichidagi eng tuvan tabiqadagi kishimi egolalaydi. Ya'ni ularning kepilligiga murod, ya'ni bir kafirga kepillik bermoqchi bo'lgan bo'lsa, shu kepillikni musulmonlar ichidagi musulmonlarning tabiqasidagi, masalan, Alloh boylar tabiqasi yoki amir qo'mondon tabiqasi bo'lmay, odatda shu oddiy mujohid, oddiy musulmon tabiqasidagi kishimi, hatto ayollar tabiqasidagi kishilarmi uniga panohlik beraylaydi. Mana bu hadisni ulamolar Hasan sahih hadis deb isnadni shunaqa bekitgan. Demak, bu uzroq hadis, ya'ni biz shohid qilish uchun dalil qilish kerakligini oldik. Demak, qisqasi bu savol nisbatan javobimiz: musulmonlik mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, mayli amir bo'lsin, oddiy mujohid bo'lsin, shariatning shartlariga rioya qilgan asosda kofirga omonlik berish, kepillik berish huquqi bo'ladi. Ammo shunday bo'lgan chaqda shunda musulmonniki shu kepilligiga qolgan musulmonlar uni rioya qilish vojib bo'ladi. Bu savol bilan javobimiz shu. Alloh alam.